ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دغستي البرنامج كد عدوين كدوندا ومالن ولبا مركه جمعها لغا ربو اد كدغيساتان ورباهينتا اسلاميق الفرقان ولخدا بيش لخات سنه كا 1404 iyo 6 hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhageysataan waxa kamida duqeymaha iyo dagaalada yahuuddu ka hayso muslimiinta reer qasa oo galay maalintii 428 oo xariira iyadoo saacadii la soo dhaafay yahuuddu geysteen xasuuqyo daran kooxaha kacdan wadayaasha suuriya oo la wareegay magaalada dirca iyagoo albaabada u taagan magaalada ximis oo ah magaalo muhiim ah dowladda ruushka iyo shiicada iiraan oo bilaabay inay isaga carareen dalka suuriya xukuumadda ukraine oo dowladda ruushka ku tilmaantay mid taagdaran oo aan xilligan awoodin inay laba jabhadood la dagaalanto. Maamulka yuhuudda oo duqeyn ku burburiyay macbaradii u dhexeeyay dalalka suuriya iyo lubnaan. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan afar arrimood oo loo sababeeyay burburka ciidanka nusayriyada bashaar al asad. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج قدوب هذا صويد الجورد ويان سوقد بدنا إن شاء الله إنه كهرين قدوب كهرين برنامجك duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ka wada mareyka qasa ayaa galay maalintii 428 oo xariira iyadoo saacadii la soo dhaafay yuhuuddu ay geysatay xasuuqaad u daran. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wada mareyka go'doonsanaya qasa. Waxaan maanta sabti ah danka kaanu ku beegan maalinkii 428 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 48 saac ee la soo dhaafay ka dhacay marinka qasa. Ciidamada gumeystaha yuhuuddu marka la xukun galay isbitaalka Kamal Cadwaan ee magaalada Beitilahiya iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada yuhuudda. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda waxay duqeyn aad u xoogan la beegsadeen goobo badan oo marinka go'doonsanaya qasa ka mid ah. Waxaana duqeymahaasi ku sheedhiyey 10 ruuxo shacabriid ah halkii ay noocyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Waxay sidoo kale ciidamada arxanka daranay saynada yuhuudda ayaa 48 saac la soo dhaafay ku kaceen xasuuqiyaad u daran oo ay dad shacabba ku bixeen guri ku yaala xerada Nuseirad ee bartamaha marinka qasa. Duqeyn baalimaha oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shaheeday dad gaaraya 14 ruux halkii dhowci kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale, kuwaas oo ay badankoodu yihiin dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Hal ruux oo Falastiiniya ayaa sidoo kale ku shaheeday, 3 ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Duqeyn baalimaha oo ay ciidanka saynada yuhuuddu ka geysteen deegaanka qarbta Cadis ee ku yaal waqooyiga magaalada Rafah ee dhacda cidhifka fog ee koonfurta marinka. Sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda subaxii hore maanta ay duqeyn aad u xoogan u xagga cirka ay ka geysteen xaafadda Zaytuun ee dhacda bariga magaalada Qasa. Waxaana duqeynta halkaasi ka raacday ku shaheeday dad badan oo shacab ah halkii dhowci kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Agagaarka isbitaalka Kamal Cadwaan ee magaalada Beitilahiya, duqeyn ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shaheeday dad aad u badan oo shacab ah, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay kuwa kale oo fara badan. Duqeymaha lala beegsaday isbitaalka agtiisayana waxay ahaayeen kubi ugu xooganaaye dhacay waaberigii hore maanta, waxayna warbaahintu warineysaa inay ku shahiideen dad gaaraya 3 ruux oo shacabriid ah, badankooduna ay yihiin dumar iyo caruur, halkii dhowci kala duwan soo gaarin kuwa kale oo aad u tira badan. Shuhadadan tirada badan iyo dhaawacidan ayaana waxay yimaadeen ka gadal markii ciidanka yuhuudda ee duqeymuhu ku asqayeen guryo tira badan oo ku yaala agagaarka isbitaalka, sida ay dad goobjoogaya la warbaahinta la wadaageen, iyadoo sidoo kale wararku sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee markii la xukun galeen isbitaalka Kamal Cadwaan isla markaana ay ku qasbeen dadka bukaanada iyo kuwa dhaawacyada qaba in iskaga baxaan isbitaalka. Dad goobjoogayaal ayaa waxay sidoo kale sheegeen in gawaarida taageerada ee ciidamada yuhuudda ku soo xirteen albaabka hore ee isbitaalka, halkaasna ay ka wadan gumaad ka dhana shacabka ka kooban shaqaalaha isbitaalka, bukaanada iyo dadka dhaawacyada qabay ku soo waxyay lobeydu qiimaha dhinacyada kala duwan isbitaalka ayaana waxay saareen go'doon adag iyadoo aysan halka ka bixi karin ilaa cid iyaga og yihiin maahane dhowr qarasas aad u xoogan ayaana laga maqlayaa gudaha isbitaalka dhaktar xasan abu safiya agaasimaha guud isbitaalka kamaal cadwan ayaa waxuu sheegay in xaaladda guud isbitaalka ay tahay mid aad halis u ah islamarkaana halkaasay daadsan yihiin dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba iyo kuwo shuhada ah dhakhaatiirta isbitaalka aynu sheegin la leeyahay meel ay jaani cidhib dhegeen dhaawacyada iyo bukaanada isbitaalka ayaana saacadba saacadda ka dambeysa sii badanaya afayan u hadlay kooxaha gurmadka ayaana waxuu sheegay in isbitaalka kamaal cadwan aysan ku sugnayn dhakhaatiir fulisa qaliimaha deg dega gumaystaha yuhuud ayaana wax ka badan 60 maalmood diiday in wax gurmada ay soo galaan waqooyiga marinka dad iyo duunyo intaba qaramada midoobe ayaana waxay sheegtay in wax ka soconaya khaze ay tahay mid laga argagaxo caruurta iyo dumarkana ay ku nool yihiin cabsi aad u daran iyadoo sii hadlaysa ayaana waxay tilmaamtay inay joogsan doonaan howlaha samatabixinta ee ka socda qaar ka mid ah deegaanada marinka khaza sababo ku aadan duqeymaha yuhuud oo sii xoogeysanaya qaar ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobe ayaa waxay sheegeen maray khaza buuqasho ku tageen inay indhahooda ku soo arkeen caruur fara badan oo qashinka ka dhex raadinaya waxay cunaan isla markaana ururinaya bacyaha iyo caagadaha ay cabitaanku ka dhammaadeen marka laga soo taga rasaaseynta iyo duqeymaha joogtada ah khatarta ugu xoogan ay wajahayaan caruurta reer khazaaya ah nafaqadarada iyo macluusha isbitaalka kamaal cadwan ayaana wuxuu ahaa midka keliya ee ku yaalay gobolka waqooyiga khaza isla markaana bixin jiray adeegyada caafimaad ciidamada yuhuud ayaana si laba jibaaray beegsigooda isbitaalkani ku aadan ka gadaal markii ay ogaadeen inuu yahay rajada dadka dhaawacyada qabay reer khaza aan dib ugu laabanna dhacdooyinka ciidamada gumaystaha yuhuud ayaana waxay beegsadeen gaari aan balaas ah oo ay saarnaayeen dad dhaawacyo kala duwan qaba iyo kooxaha ka shaqeeya gurmadka duqeynta lagu beegsaday gaariga ayaana waxay sababtay istishaadka qaar ka mid a dadka dhaawacyada qaba iyo kuwii shaqaalaha gurmadka ka mid ahaa iyadoo sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuud ee duqeyn ku beegsadeen isbitaalka al-indunuusi ee ku yaala marinka khaza waxyeelo kala duwan ayaana ka dhashay duqeynta halkaasi ka dhacday wariye ku sugan mashruuca beytillaayi ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada yuhuud ee duqeyma aad u xoogan ku garaaceen guryo tira badan oo halkaasi ku yaala waxaana halkaas ku shahiday dad aad u badan oo shacab ah iyadoo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo tira badan duqeymahaas ayaana waxay sababeen in guryahaas oo idil dab xooggan isqabsado khasaare kala duwan uu halkaasi ka dhashado duqeymo kala duwan oo saacadihii tegay ka dhacay beytillaayiya ayaana waxaa la warinayaa inay ku shahiidin dad gaaraya 15 ruuxo shacab ah ciidamada gumaystaha yuhuud ayaana waxay sheegeen in 24 saacee lasoo dhaafay ay magaalada ka daadgureeyeen 18,000 oo ruuxo falastiiniyiin ah halkaasna deegaan ku ahaa gumaystaha yuhuud ayaana bilaabay hadafkiisa ku aadanaa waqooyiga marinka khaza ee ahaa inuu halkaasi ka barakiciyo falastiiniyiinta xaqa u laheyd xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza duqeyn xooggan oo xagga cirka oo ay ciidanka yuhuud ku beegsadeen madrasada raaficiya ayaa waxay sababtay istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan madrasadan ayaana waxaa gabaad ka dhiganayay 10,000 oo barakacyaal reer khaza kuwaas waanaysan hoy iyo meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay ka galaan duqeymaha yuhuuda madaaficda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yuhuud ku garaaceen mandiqad dacda jabaaliya oo lagu magacaabo dawaar nasaar waxaana ku shahiday dad badan oo shacab ah duqeyn aad u xoogan ayaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuud ka geysteen magaalada deerilbalax ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas ku shahiyeday 7 ruux halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan 3 ruux ayaa sidoo kale ku shahiyeday duqeyn ciidanka yuhuud ee ka geysteen xaafadda shajaaciya ee magaalada khaza halkii ay jiraan kuwo kaloo soo gaareen dhaawacyo kala duwan magaalada rafax ayaa sidaas la mid ah u duqeeyeen ciidanka gumaystaha yuhuuda waxaana ku shahiyeday duqeynta halkaasi ka dhacday dad badan oo shacabreed ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuud ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay fuliyeen diyaaradahooda dagaalka waxaana ku shahiday duqeyntaasi bahalnimada ah dad aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin dumar caruur iyo waayeelo halka tiro kale aad u badanna ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen isla xeradani duqeyn ka dhacday waxaa ku shahiday 5 ruuxo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale duqeymaha isdaba jooga oo maalintii shalay ilaa subaxii hore ee maanta ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee marinka khaza waxaa ku shahiyday sida ay warbaahintu warinayso in ka badan 61 ruuxo shacab ah ku dhowaad 4 ka mid ah dadkaas waxay ku shahiideen duqeymo kala duwan oo ka dhacay bartamaha marinka godoonsan ee khaza halkii ay jiraan 400 ruux oo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan qaar ka mid ah isbitaalada marinka khaza ayaa lagu daweynayaa dadka dhaawacyada ay soo gaareen sida ay warbaahintu u sheegeen dhakhaatiirta xasuu qaadu daran oo ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soo been istishaadka tobanaan ruuxiya dhaawac kuwa kaloo tiro badan. Guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafayana gaaraya ilaa 5 xasuuq, kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan 48 ruux, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen dad gaaraya 201 ruux oo kale, iyadoo ay xusid mudantay in 10 ruux oo shuhaada iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwaas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo birashubka hoostooda. tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka marinka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 44,429 ruux, halkee dhaawacuduna maraya in ka badan 105,250 ruux oo kale. ciidamada yuhuudda ayaana si isku mid ah u duqeynaya min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aada suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yuhuuddana si indhalaana u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. geesta kale, ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay oo Jimco ahayd waxa ay weerar aad u xoogan oo dhabagal la u dhigeen 10 ka tirsan ciidamada yuhuudda, kana koobna 10 xubnood, isla markaana ku socdaalay koonfurta magaalada Gaza. gawaari ay wateen ayaana dagaalyada qasaam qaraxyo aad u xoogan ku burburiyeen, waxaana halkaasi ku dhintay in badan oo ka mid ah 10 xubnood ee ciidamada gumaysta yuhuudda, halkee oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kale. qismiga eelaamiga ee kooxda Falastiiniyiinta ayaa wuxuu sidoo kale baayay qaybta saddexaad silsiladaha kamaynada ee lagu beegsanayo ciidamada soo duulayaasha yuhuudda ee dulmiga iyo gardarada ka wada marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana qaybtan lagu soo bandhigayaa weerar isku jira kamayno iyo sidoo kale duqeymo lagu garaacayo saldhigyo iyo xarumo ay ciidanka yuhuudda ku leeyihiin xaafadda Jiniiniya ee dhacday waqooyiga magaalada Rafah ee soo dirbeenaadka Gaza iyo Masar. muuqaalka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa gaari cagaf-cagaf ah nuuciisan uu yahay D9, islamarkaana ka mid ah kuwa ay isticmaalaan ciidamada gumaysta yuhuudda oo lagu beegsanayo gantaalka Aliyasin 500. xilli uu ku socdaalay wadada Aljaamic ee ku taala xaafadaas ayuuna la kulmayaa weerarkan dabagalka ah, halkaas ayuuna ku basbeelayaa iyadoo askartii la socotay u qabsamayaan wax dhintay iyo wax dhaawacma. waxaa sidoo kale muuqaalka looga boganayaa dagaalyanada Al-Qassam oo beegsanaya ciidamo ka tirsan saynada yuhuudda oo guuraya, islamarkaana saaran gawaari midka ciidamada xambaara, waxaan u muuqadin kuwa ka soo baxay saldhigga maxrun ay ku leeyihiin koonfurta marinka Gaza. kaamirada ayaana waxay si toos u soo qabanaysaa xubnaha saaran gaariga iyadoona la arkayo ciidamada xaqiijinta oo qaafilina, islamarkaana aan ka warheynin waxa ku soo socday halaaga. Al-Qassam ayaana gawaaris u adeegsatay gantaalka Aliyasin 500 iyagoon halkaas ku basbeelay dhammaantooda. inta badan askartii saarnada ayaana waxay u qaybsameen wax dhintay iyo wax dhaawacma. markana waa guri ay ciidanka yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala isla xaafada Jiniiniya, waxaana ku sugnaa tiro ka mid ah ciidamada yuhuudda oo halkaasi ku dhaqnaa. gantaallo kala duwanayeen ciidanka wax iska caabinta la beegsanayaan gurigaasi, iyaduna halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonayaan inta badan ciidankii halkaasi ku sugnaa. markana waxay kaamirada isku rogeysaa ciidamada wax iska caabinta oo diyaarsanaya gantaalladooda, iskuna diyaarinaya inay beegsadaan gaari markaaf ah oo ay la socdeen ciidamada yuhuudda. muuqaalka ayaan lagu soo gabagabeynayaa koox ka tirsan dagaalyanada Al-Qassam oo farin adag u diraya cadowga, isla markaana waranaya
wallahi innaa acdadnaa lahum kamaa'in yaftafuqu maa hum yatawaqacu lahu walqawmu mataran laa maa tasmacuun.
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu, waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
aad baad u mahadsan tahay Haashim Cabdinaasir. kacdoon wadayaasha Suuriya ayaa xalay la wareegay magaalada Diraca, waxayna albaabada u taagan yihiin magaalada Ximis oo ah magaalo muhiim ah. kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya markay la wareegeen maalintii Khamiista inuu soo dhaafnay magaalada Xamaa, waxay u ruqaansadeen dhankaas iyo magaalada Ximis oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Suuriya. waxay haatan ku sugan yihiin kooxaha kacdoon wadayaasha duleedka magaalada Ximis, iyadoo ay suurtagal tahay inay la wareegaan guud ahaan saacadahan ugu soo wajahan magaalada Ximis. hase ahaatee dhanka kale waxaa si lama filaan ah iyadoo laga filanayo dhanka Ximis wacdaro la yaab leh iyo horumaro ka sameeyeen gobolka Diraca ee dhaca koonfurta waddanka Suuriya. waxaa kahor intaysan soo gaarin magaaladaas isaga carreen askarta Nusayriyada Bashar al-Asad, isla maalintii shalay oo Jimco ahayd waxay kooxaha kacdoon wadayaasha weerar ku qaadeen xadbeeneedka u dhexeeya Suuriya iyo Urdun, iyagoona weerar ku qaaday macbad muhiim ah oo dhaca labada dal. marka laga soo tago magaalooyinka ay sida degdeg ah ula wareegeen shalay oo kaliya. Waxaa isla shalay guutada joogta culus ee kacdoon wadayaasha weerar loo adeegsaday diyaarad drones ah ku qaadeen magaalada Dimashq oo ah taliska nidaamka nusayriyada. Waxayna beegsadeen idaacadda iyo telefishinka nidaamka. Magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Suuriya ayaa laga maqlay joogta qaraxyo waaweyn. Waxaana la arkay qiiqyo uura madow oo cirka isku shareeray oo ka baxaya dhisme ku yaala magaalada. Bashar al-Assad ayaa haatan waxay dhowr dowladood kula taliyeen inuu naftiisa kala soo baxsado dalka Suuriya, isla markaana dhidibada u taago xukuumad dibad joog ah. Sidoo kale warbaahinta ku hadasha afka kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya ayaa faafisay filim xiiso badan oo shaafinaya quluubta dadka muslimiinta, gaar ahaan kuwa ku nool dalka Suuriya, lana daalo dhacaya gobod falada iyo majaasiirta guracan ee dhiigga cabka lagu magacaabo Bashar al-Assad. Muuqaalkan ayaa saacadihii la soo dhaafay trendada mahadalayn badan ka dhaliyay baraha internetka, gaar ahaan meelaha ay ku wada kulmaan dadweynaha. Videoga waxaad ku daawanaysaa ciidamooyin qimaasiyiin ah oo taabacsan kooxaha kacdoon wadayaasha oo gaadiidka taangiyada ah jiirsinaya askar tobannaan ah oo ka tirsan ciidamada nusayriyada, kuwaas oo markaas ka firxanayay magaalada istaraatiijiga ah ee Khadaab. ciidamada nusayriyada Bashar al-Assad wixii marar badan gaadiidkooda qafilan maatida reer Suuriya jiirsiyaan hadda ayaa u muuqata in looga argudayo kolonyo gaadiid Cabdibilyaal ah oo ay saaran yihiin askar badan ayaa la arkayaa, iyagoo la dulmarsiinayo gaadiidka aysan xabadda karin ee loo yaqaano kaaraha iyo beebaha dhulkana lala sameeyo. Kolonyada gaadiidka la jiirsiya dhammaantooda maarkayso askari ka nuucsanaya. Markaan aan u soo jeedsano dhankaas iyo Xamaa, magaalada caasimadda ah ee Xamaa ee ay dhowaan gacanta ku dhigeen kacdoon wadayaasha Suuriya, waxaa maalintii shalay ilaa iyo habeenkii xalay ka socday dabaaldegyo waaweyn oo ay dhigayeen bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada Xamaa, oo in muddo la daalo dhacay dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanayay ciidamada Bashar al-Assad. Muuqaalada ka imaanaya magaalada ayaa muujinaya farxad iyo reerheen aan la soo koobi karin. Dadka ayaa isku tahniyadeynaya in nusayriyada iyo xulufadoodu maandheedkoodu dhacay meeshan ay ka bixi doonaan Allaah idankii. dhinaca kale, dowladda Ruushka iyo shiicada Iiraan ayaa bilaabay inay saraakiishooda ciidanka iyo diblomaasiyiintooda kala cararaan waddanka Suuriya. Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka isagoo soo xiganaya laba mas'uul oo ka tirsan xukuumadda shiicada ee Iiraan ayaa sheegay in xukuumadda Tehran ay bilowday inay Suuriya ka daadgurayso saraakiisheeda ciidanka iyo diblomaasiyiinteeda ku sugan gudaha dalka Suuriya, oo ay u helinayaan qoysaskooda iyo dad u dhashay dalka Iiraan. Mas'uuliyiinta oo soo xiganaya wargeyska New York Times ayaa intaas ku daray in xukuumadda shiicada ah ay dadkan geynayso waddamada Lubnaan iyo Ciraaq amarka in la daadgurayo diblomaasiyiinta iyo saraakiisha ciidanka Iiraan ayaa ka soo baxay safaaradda xukuumadda shiicada ee Iiraan ay ku leedahay magaalada Dimashq, caasimadda waddanka Suuriya. Sidoo kale wargeyska New York Times ee ka soo baxa waddamada reer galbeedka isagoo soo xiganaya masaadir hoose waxa uu xusay in dowladda Ruushka ee taageerada hagaar la'aanta siinaysa xukuumadda sii liyacaysa Bashar al-Assad, oo iyaduna gabi ahaanba dalka Suuriya gaar ahaan magaalada Dimashq ka saartay diblomaasiyiinta u jooga magaalada Dimashq iyo saraakiisha ciidanka, kuwaasoo dhammaantooda loo daabulay dalka Ruushka, sida uu sheegay wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka. Dowladaha Ruushka iyo Iiraan waxay sheegeen si ay u daabulaan muwaadiniinteeda ay adeegsan doonaan dekedda magaalada Aladaqiya ee waddanka Suuriya. Dowladahan ayaa shaac ka qaaday in muwaadiniintooda ka bixitaanka ay bilaabeen maalintii shalay oo Jimcaha ahayd. Bashar al-Assad ayaa markan u muuqatay in talo gacmihiisa ka baxday, maadaama dowladihii garab istaagaya ay ka qulqulayaan magaalada Dimashq, caasimadda waddanka Suuriya, taas oo maalmaha iyo isbuucyada soo wajahan la filayo inay gacanta ku dhigaan kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya. Geeska kale, xukuumadda Ukraine ayaa dowladda Ruushka ku tilmaamtay mid taag daran oo aan xilligan awoodin inay laba jabhadood ka dagaalanto. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Kiyev ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in marka la fiiriyo burburka ku socda nidaamka nusayriyada Bashar al-Assad uu taageero Ruushka iyo dagaalka ka socda Ukraine, uusan xilligan Ruushka awoodin inuu ka dagaalamo laba jabhadood. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine oo toddobaadkan shir jaraa'id u qabtay warbaahinta wuxuu yidhi, aragtideena ku aadan Ruushka waa inuusan awoodin dagaal laba jabhadood, arrinkanna waa mid iska cad. Wuxuuba ka dhex muuqdaa dhacdooyinka ka dhacaya waddanka Suuriya, isagoo sii wata hadilkiisa afayaanka ayaa intaa ku daray, khasaaraha lixaada leh ee Ruushka kala kulmay gudaha Ukraine waxay xukuumadda Moscow ku kaliftay inay badi ciidamadii ka joogay waddanka Suuriya iyo agabkooda ka soo rarto iyadoona ka soo gacmo laabatay xaliifkeeda oo aysan haysan wax taageero joogto ah. Dowladda Ukraine ayaa markan Ruushka u arkaysa inay hortaalo laba daran mid dooro, waayo ma awooday inuu si fudud uga baxo dalka Ukraine. Dhanka kalena uma fudud inuu taageero joogto ah siiyo nidaamka Bashar al-Assad oo xilligan ku socda burburkii ugu weynaa ee Abid. Ugu dambeyntii, maamulka Yahuuda ayaa duqeyn ku burburiyey macbaradii u dhexeysay Suuriya iyo Lubnaan. Wakaaladda wararkee Sana ee uu gacanta ku hayo maamulka nusayriyada Bashar al-Assad ayaa tibaaxday in marinkii u dhexeeyey Suuriya iyo Lubnaan ay subaxnimadii maalintii shalay duqeyn la beegsan ciidamada cirka ee maamulka Yahuuda, kaasoo sababay inuu joogsado adeegii u hayay. Kayaanka mujrimka ah ayaa si gaar ah u beegsay buundada isku xirta labada waddan, sida laga dheehanayo sawiro laga soo qaaday waxaa soo gaaray waxyeelo daran, halkay sidoo kale Yahuuddu duqeeyeen dhismayaal ku yaala macbadka oo iyaga laftooda burburkii ka dhashay uu xirtay dariiqii la isagal gudbi lahaa labada dal Wasiirka gaadiidka xukuumadda Lubnaan isagoo la hadlay wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay in weerar dhanka cirka ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ay beegsadeen labada macbar ee kala ah, marinka la cariida oo ku yaala waqooyiga Lubnaan iyo midka labaad oo ah marinka Jusay. Wuxuu intaa ku dareen duqeynta Yahuuda ay burbur xoogan u geysatay dhismayaashii hoose ee buundooyinka ku taagnaayeen, taasoo gabi ahaanba keentay inuu joogsado ama hakad galo dhaqdhaqaaqii ka socday halkaas. Maamulka Yahuuda ayaa xilligan cabsiya qoob gariir xoogan ka dareemaya gudaha deegaanada xoogga ku heystay dhulka Falastiin, maadaama uu ka baqanayo in dagaalada ka socda waddanka Suuriya ay u soo gudbaan dhankiisa. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda, oo aan ku soo gudbina qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdinaasir.
Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan hayuuna idinkaga imaanayaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan afar arrimood oo loo sababay burburka ku habsaday ciidanka nidaamka nusayriyada Bashar al-Assad, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Burburka ballaaran ee ku habsaday ciidanka nusayriyada ee taabacsan hogaamiyaha dhiiggacabka ah ee nidaamka Suuriya Bashar al-Assad iyo sida ay awooddiisa u wiiqantay kadib howlgalka radcul cudwaan ee ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoomadayaasha Suuriya ayaa waxaa uu horseeday in la isweydiiyo su'aalo mugleh oo tiro badan, iyadoo weliba ciidamada kacdoomadayaasha sagaal maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen howlgalka ay aad ugu dhow yihiin magaalada Ximis oo ah tan ugu dhow caasimadda Dimashq, kadib markii ay laba maalin un kula wareegeen magaalada Xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka. Arrinta fiirada gaarka ah mudan ayaa waxa ay tahay in dagaal kulul oo dhexmara labada daraf, ciidanka nusayriyada al-Asad iyo kooxaha kacdoomadayaasha uu ku koobnaa magaalada Xamah oo keliya, waliba si gaar ah bawaabada laga soo gala magaalada oo ay ku yaallaan buurta Zeynul Caabidiin iyo mataarka militari ee degmada. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana kooxaha kacdoomadayaasha ayaa muddo ku siman 72 saacadood oo keliya kula wareegay magaaladan Xamah. Haddaba su'aasha mandiqiga ah ee ka dhex guuxaysa saaxada Suuriya ayna qaadaa dhigayaan khubarada baaca iyo aragtida u leh arrimaha Shaam iyo mandaqada Bariga Dhexe ayaa waxa ay ku dul wareegaysaa sida degdega leh ee uu ciidanka nusayriyada u noqday shimbir baalaha laga rifay ama hal dhumay iyo hal dhintay, sida ay caddaynayaan diblomaasiyiin ka soo jeeda Suuriya kuna daaban nidaamka nusayriga ah ee daashaday dalkan iyo dadkiisa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee nidaamka Bashar al-Assad ayaa markii ay bilaabatay camaliyadda ka dhanka ah nidaamkooda waxay u qayla dhaamisatay dhiggeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka, balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka qayla dhaantii nidaamka nusayriga ah uma qaadan si halhaleel leh, waxa ayna ku qancisay madaxdii la soo xiriirtay in howlgalkan uu yahay mid kooban oo aanan sii socon doonin, sidaba ay hadalka u dhigeen diblomaasiyiinta xog ogaalka ah. Tani ayaa waxa ay keentay saameyn fagaareed oo baaxad leh, si tabanna u saameysay ciidankii nusayriyada ee ku tamashleenayay magaalooyinka Xalab, Xamah iyo Ximis, kadib markii ay soo food saartay cabsi baaxad leh oo uu ka qabo qulqulka dhiiranaanta leh ee ay ku socdaan xoogaga kacdoonwadayaasha, dushiisa sarana uu ka waayey diyaaradihii Ruushka ee lagu anqariyey in ay taakulaynayaan mar waliba oo ay halis soo food saarto, balse arrinta ayuu nidaamka nusayriga ah dhaafin waayey dhabannahaysi iyo in uu isku qanciyo oraahda ah nin waliba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira. Sidoo kale, ila xogeedyo kale oo ka tirsan qolka maamulidda howlgallada caskariga ah ee kooxaha kacdoonwadayaasha ah ee Al-Fatxul Mubiin ayaa sheegaya in ay heleen warar sheegaya in uusan Ruushka diyaar u ahayn in uu goob waliba oo ay u soo gudbiyaan ciidamada nusayriyada ah uu beegsado. galaangalka xagga jawiga ah ee ruushkana uu yahay mid xadidan, waana sida ay tilmaameen warar loo soo dusiyey madaxda kooxaha kacdoon wadayaasha. Sidaasi darteed, nidaamka nusayriga ah ee Suuriya ayaa ku qasbanaaday in uu miciin bido diyaaradihiisa dagaal si uu ugu yaraan u dhimo xawaaraha ay ku socdaan howlgallada Radcul Cudwaan, balse diyaaradaha nidaamkan ayaa ah kuwa aanan tayo badan lahayn, dhanka kalena u badan kuwa qadiimi ah oo aanan casriyeysnayn. Geeska kale, wariyaal Reporters ah oo wehelinaya kooxaha kacdoon wadayaasha si ay u soo gudbiyaan wararka howlgalka ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay dareemayaan kala duwanaansho muuqata oo iskugu jirta mid taatikeed iyo mid dadeed intuba oo u dhexaysa kooxaha kacdoonka iyo ciidanka nusayriyada. Kala duwanaantan ayaana sida ay sheegayaan wariyayaashaasi waxa ay horseeday kala sarreyn maydaani ah oo baaxad leh. Sida ay tilmaamayaan masaadiir wareed oo ka ag dhow dhacdooyinka ka soconaya dhulka Shaam iyo labada daraf ee jilayaasha ka ah guddiga maamulaya howlgallada militari ee kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa ku guuleystay in uu iska horleexiyo guutooyin militari oo ku baahsanaa magaalada Xalab. Tani ayaana sahashay in unugyo ciidan islamarkaana qarsoodi ah ay gudaha u galaan magaalada Xalab, kadibna ay ku guuleystaan in ay beegsadaan xarumo ay ku sugnaayeen saraakiil taabacsan kacaanka shiiciga ah ee Iiraan, islamarkaana isku dayaayay in ay u babac dhigaan howlgalka Radcul Cudwaan. Intii ay unugyada qarsoodida ah ku gaafureegayeen magaalada Xalab, waxa ay ku guuleysteen in ay dilaan sargaal sare oo ka tirsan dowladda shiiciga ah ee Iiraan, kaasi oo lagu magacaabo Kiyomooth Buur Al-Haashimi. Ninkan ayaana ku suntana in uu yahay xogahayaha guud ee Iiraan u jooga mandiqada waqooyi galbeed ee dalka Suuriya. Sidoo kale, marka la tirinayo kala duwanaanta la taaban kara ee u dhexaysa kooxaha kacdoon wadayaasha iyo ciidamada nusayriyada ah kana qayb qaadatay natiijada maydaaniga ah, waxaa kaalmaha hore ku jira cunsurka bashariga ah. Kooxaha kacdoon wadayaasha ayaana ku guuleystay in ay ciidameeyaan safkoodana ku soo daraan kumanaan dagaalyahanno dhalinyaro ah, kuwaasi oo qaatay tababarro kala duwan oo ay ka mid yihiin howlgallada magaalada, fulinta camaliyaadka gaarka ah, iyo dagaalka afsaarka ah. Tani cagsigeedna, ciidanka nusayriga ah ee mahadada dhexalsiiyey dadka ahlu sunnaha ah ee reer Suuriya ee ku faafsan magaalada Xalab iyo deegaanada hoos yimaada waxa ay u badan yihiin kuwa aanan qabin tababarro gaar ah, dhanka kalena aan lagu carbin taatika dagaal oo gooni ah. Boqolaal ciidamadan ka mid ah ayaana la qafaashay kadib markii ay gacmaha iyo marada cadba kor u taageen oo ay isku dhiibeen dagaalyahanada kacdoon wadayaasha. Xoogaga kacdoon wadayaasha ayaa ku guuleystay in ay adeegsadaan diyaarado dronis ah nooca Shaahiin, kuwaasi oo ay ku fuliyeen howlgallo istaraatiijig ah oo lala eeganayay baraha uu gurmadka ciidan oga imaan karo ciidamada nusayriyada, iyagoona sidoo kale diyaaradahaasi droniska ah u adeegsanaya in ay kor oga keenaan gawaarida gaashaaman ee ay wataan ciidamada Bashaar al-Asad. Weeraradan ayaana horseeday in uu wiiqmo macnawiyaadkii dagaal ee ciidamada nusayriyada. Warbaahinta Aljazeera oo soo xiganaysa wariyayaal muraasiliin ah oo ku sugan furimaha hore ee iska hor imaadyada ayaa waxa ay sheegaysaa in unugyada dagaalamaya ee taabacsan kooxaha kacdoon wadayaasha ah ay ku socmeen in ay fuliyaan howlgallo ugaarsi iyo habeen dheelmad iskugu jira, kuwaasi oo hadafkooduna yahay in lagu kala dhantaalo awoodda iska caabineed ee ciidanka nusayriyada, dhanka kalena lagu burburiyo difaacyada dhuleed ee ay ku gaashaamanayeen, kuwaasi oo horaantoodaba sal jilicsanaa. Waxyaabaha abuuray kala duwanaanta awoodeed ee labada jaanib waxaa ka mid ah in kooxa badan oo calooshood u shaqaystayaal ah oo ku sugnaa gudaha Suuriya oo ay taageeraysay dowladda shiicada ah ee Iiraan ay baqa carareen, ayna ku dhici waayeen is-hortaagga howlgallada kacdoon wadayaasha markii ay arkeen kuleelkooda iyo sharaasadooda. Waxaana kooxahan laga xusi karaa ururka isku magacaabay Xisbullah, kaasi oo xilligan ka maqan mashhadka Suuriya kadib markii uu la kulmay weeraro culus, kuwaasi oo la tagay hogaamiyaashii safka hore ee ururkan, dhanka kalena dhaafsiiyey galaangalkii uu ku lahaa saaxada Shaam iyo loolanadeeda. Macluumaadka iyo xogaha ka soo baxaya Suuriya ee qaada dhigaya howlgalka halkaasi ka socda ayaa sheegaya in kooxaha kacdoon wadayaasha ay diiradda saarayaan sidii ay u heli lahaayeen ciidamo cusub, iyagoona ictimaadaya istaraatiijiyadda militari ee askaraynta. Kooxaha kacdoon wadayaasha ayaana ku guuleystay welina dardargelinaya ciidamaynta dhalinyaro badan oo reer Suuriya ah, kuwaasi oo qaba urugta iyo urkutaallada ay u hayaan nidaamka dhiggicabka ah ee nusayriyada. Marka laga soo tagay istaraatiijiyadda askaraynta fardiga ah, kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa isku dayaya in ay soo dumaan qabaa'ilka iyo ururada kale ee hubaysan kuna sugan Suuriya, kuwaasi oo hubka u garwaaxsaday in ay iska dhiciyaan nidaamka damaca badan ee nusayriga ah. Kooxaha kacdoonka ayaana ku guuleystay in ay safkooda ku soo biiriyaan unugyo hubaysan oo madax bannaan kuwaasi oo ku sugan baadiyaha magaalada Xamaah. Mabda'an iyo tallaabadan ayaana xoogaga duulaanka ah ee kooxaha kacdoon wadayaasha waxa uu ka saaciday in aysay dareeyaan gacantana ku hayaan deegaano iyo magaalooyin tira ah iyagoo nabdoon weliba aysan hal rasaas ah ka dhicin. Tani qudheeda ayaa waxa ay khalkhalgelisay ciidanka Nusayriga ah iyo nidaamka Al-Asad, waxa ayna xaqiiqsadeen nacaybka ay u qabaan dadka reer Suuriya oo ay muddo 10 sanaalayaal ah ku tumanayeen xuquuqdooda iyo noloshooda. Wakaaladda wararka ee Bloomberg ayaa iyada oo soo xiganaysa ila wareedyo ka tirsan aqalka Kremlinka waxa ay sheegaysaa in xukuumadda Moscow aysan u qorsheysnayn wax tallaabo ah oo ay ku garab istaagayso ama ay ku badbaadinayso Bashar al-Assad, iyo weliba in aysan u qorsheysnayn qaadida wax tallaabo ah intaba ayay yiraahdeen uu ciidankiisa bannaanaya furimaha uu ku aadanaa.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.